Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Pas se deputetëve dhe ministrat e listës serbe thonë se kanë ngrirë pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës për shkak të miratimit të ligjit për Trepçën.
Interesimi investitorëve amerikan për të investuar në Kosovë viteve të fundit është shtuar, por që autoritetet e Kosovës duhet të lobojnë më shumë tek kompanitë amerikane për të njoftuar për potencialet e tregut të Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve.
Sa ndihmon diploma e shkallës së bachelor për punësim në Kosovë? Ereja Arnisa Aliçkaj thekson.
Gjithmonë tash po ka kërkesa më të mëdha në vendet punës, po lypin praktik, po lypin master, po lypin shkollëshep më shumë për voj.
Nga ana tjetër, i riu Labinot Halimi sugjeron se pengesë për punësim nuk është diploma, por edhe nepotizmi.
Vendet e punës sëllat janë për njerëz të cilët kanë familjarë të tyre në tafën që janë vend pune ku duhet më kanë ata të cilët kryjnë fakultetin.
Gjatë këtij programi, sot e diellë 9 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri Malit të Zi, Milo Djukanovic, thotë se nuk ka stabilitet në rajonin e Ballkanit pa raporte të shëndosha ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shumë personalitete republikane e kanë tërhequr mbështetjen për Donald Trumpin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka refuzuar 2 propozim rezoluta për Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas publikimit të një videoje të vitit e 2005, ku Donald Trump, i nominuari republikan për president amerikan, bën komente poshtëruese për femra, shumë personalitete të njohura republikane kanë kërkuar tërheqjen e tij nga gara presidenciale. E gjithë kjo po ndodhe derisa sot më vonë gjatë mbrëmjes, si pas kohës së Shteteve të Bashkuara, mbahet dueli dytë televiziv ndërmjet të Trumpit dhe rivalës së tij demokrate Hillary Clinton. Derisa zoti Trump dje ka kërkuar falje lidhur me komentet e tij në video, ka paralajmërime se video të këtilla, ndoshta edhe më të këqija, do të paraqiten edhe në të ardhmen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. E nominuara demokrate për presidente Hillary Clinton dhe rivali saj republikane Donald Trump janë në procesin e përgatitjeve për duelin e dytë të ball për ball presidencial që mbahet të sonte vonë sipas kohës lokale në St. Louis të shtetit Missouri. Kështu debati i dytë televiziv Clinton-Trump mbahet një muaj para zgjedhjeve më 8 nëntor. Por debati i dytë po bëhet derisa gjithnjë më tepër republikanë të njohur e kanë tërhequr mbështetjen e tyre për Donald Trumpin pas së transmetimit të një videoje të incizuar në vitin 2005, ku i nominuari republikan bën komente poshtëruese për një grua dhe shprehet krenar me veprimet e tij që mund të cilësohen si sulm seksual. Ja se çka kishte thënë zoti Trump për femrat në vitin 2005.
You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
E dini mua automatikisht më tërheqin gratë shumë të bukura. Menjëherë filloi të puthi. Kjo është sikur magnet, vetëm puthje, unë nuk pres. Dhe kur ju jeni yll, ato ju lejojnë juve. Ju mund të bëni çdo gjë, thoshte Donald Trump, i shoqëruar nga gazetari Billy Bush në vitin 2005. Senatorët republikan, antarë të dhomës përfaqësuese, guvernatorët dhe ish personalitete politike, kanë kërkuar që Trumpi të tërhiqet nga fushata. Kandidatja demokrate Hillary Clinton ka vlerësuar se komentet e Trumpit ishin të tmerrshme. Kandidati republikan që është biznesmen të jetë i pasur e ka publikuar një kërkim falje të rrallë për komentet e tij, por ka shprehur përkushtim për vazhdimin e fushatës për zgjedhjet e 8 nëntorit. Ai po ashtu e ka sulmuar rivalin demokrate dhe bashkëshortin e saj Bill Clinton, ish president amerikan. Aktualisht Bill Clintoni i ka abuzuar gratë dhe Hillary i ka friksuar, sulmuar dhe turpëruar viktimat e tij, tha Donald Trump në videon e publikuar në të cilën kërkon falje për komentet e tij. Për këto gjëra ne do të diskutojmë gjatë ditëve të ardhshme, tha Trump dhe ka shtuar se shihemi në debatin e së dielës. Senatori republikan nga Alaska, Dan Sullivan, pas publikimit të video së vitit 2005, tha se do të mbështesë Mike Pence për president. Zoti Pence është kandidat republikan për zëvendës president. Ishë sekretarja amerikane e shtetit, Condoleezza Rice, në rrjetin Facebook ka shkruar se Trump duhet të tërhiqet dhe se ajo do të mbështesë dikë, që ka dinjitet dhe aftësi për të udhëhequr zyren më të lartë në demokracinë më të madhe në tokë. Ishe guvernatori i Kalifornisë, Arnold Schwarzenegger, njëherë është aktor i njohur i Hollywoodit, u ka bërë thirrje republikanëve që ta tërheqin mbështetjen e tyre për Trumpin, duke theksuar se nuk është vetëm e pranueshme të zgjedhet të vendi në krahasim me partinë tuaj, por është edhe obligimi juaj. Senatori amerikan John McCain, republikan nga Arizona, i cili ishte i nominuar republikan për zgjedhjet presidenciale në vitin 2008, në deklaratën e tij tha se ai nuk do të votojë për Trumpin, por nuk ka kërkuar që ai të tërhiqet. Ishte guvernatori New Yorkut George Pataki ka vlerësuar se fushata e Trumpit është përzierje helmuese e jo tolerancës dhe ignorancës. E gjithë udhëheqja republikane e shtetit konservator perëndimor Utah, përfshirë guvernatorin Gary Herbert, ka kërkuar që Donald Trumpi të tërhiqet. Gazeta në këtë shtet The Deseret, që është pronë e kishës mormone, e ka publikuar një editorial ku thekson se komentet e Trumpit demonstrojnë gatishmëri për t'i përdor dhe hedhur qenjet e tjera njerëzore si pas dëshires, dhe shpjegon se kjo karakteristik është esenca e despotit. Në editorial kërkohet që Trump të tërhiqet nga gara presidenciale. Por disa qindra mbështetës të Donald Trumpit janë mbledhur afër rrokaqiellit të Trump Tower në qytetin e New Yorkut, ndërsa zoti Trump është paraqitur për një kohë të shkurtër dhe i ka përshëndetur me dorë. Një herësh Bill Pruitt, ish producent i showt real televiziv The Apprentice, ku në rolin kryesor paraqitej Donald Trump, në rrjetin Twitter ka shkruar se ka edhe video shumë të këqija për Trumpin, të cilat ende presin të paraqiten. Gazetari i rrjetit Fox News, Ed Henry, në rrjetin Twitter ka shkruar se ish kandidati republikan për president dhe këshilltari Trumpit, Ben Carson, i ka thënë atij se në të ardhmen do të ketë më tepër zbulime.
europaelir.org.
Zëvendëse kryeministri Branimir Stojanović dhe dy ministra nga lista serbe thonë se e kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në qeverinë e Kosovës. Por zyrtarë shqiptarë në qeverinë e Kosovës thonë se ende nuk kanë ndonjë informacion zyrtar për këtë çështje. Më herët edhe deputetet e listës serbe thanë se e kanë ngrirë aktivitetin e tyre në kuvendin e Kosovës. Të gjitha këto ndodhen për shkak të miratimit të ligjit për trepshën në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëvendës ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Geca, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka indikacione zyrtare për hapat e listës serbe të njoftuara gjatë ditës në mediat lokale.
Neve nuk kemi indikacione zyrtare për këtë ende. Tash për tash kemi atë që ka përshirë një vërinë për media, që ata kanë deklaru që do t'i nëvejnë malanet me instituciones e Republikës Kosovë. Nëse të është e vërtet, ne duhet marim një dishka me shkrim për tyre, e pas taj do t'ulemi, do t'e bisetojme, do t'e shohëm si do t'e meri një të qështim.
Deklarata e Geca i erdi pas vendimit të zëvendës kryeministrit Branimir Stojanović dhe dy ministrave serb në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe që të ngrin pjesëmarrjen e tyre në punën e qeverisë së Kosovës, në komisionet ndërqeveritare dhe në organet e tjera qeveritare me vlerësimet se pjesëmarrja në to do të ishte vetëm formale dhe jo edhe thelbësore, thuhet në një kumtes të përbashkët të zyrtarëve qeveritar. Nuk mund të pranojmë që partitë shqiptare në pushtet me pjesëmarrjen ton po luajnë rolin e demokracisë. Angazhimi ynë do të drejtohet kryesisht në aktivitete që do të ndihmojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve serb në Kosovë, thuhet në një kumtes të përbashkët. Në kumtesë, zëvendës kryeministri dhe ministra serb të qeverisë së Kosovës thonë se qeveria e Kosovës ua ka pamundësuar pjesëmarrjen në procesin e vendimarrjes për temat që janë jetike për pozitën e popullit serb. Më herët deputetët e listës serbe në kuvendin e Kosovës kanë bërë medije përmes një kumtese se po ngrin pjesëmarrjen e tyre në punën e kuvendit, ku kanë deklaruar se në emër të interesave të popullit serb dhe demokracisë me neveri e hedhin poshtë dhunën politike dhe juridike të Parlamentit Kosovar për çështjen e Trepçës. Analistët e çështjeve politike në Prishtinë ndërkohë kanë thënë se vendimi i koalicionit qeverisës Lista Serbe për siç thuhet ngrirje të pjesëmarrjes në institucionet e vendit nuk janë veprime autonome të tyre, por veprime të shtyera nga Beogradi zyrtar. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se Lista Serbe është një lloj faktori politik qeverisë Beogradit në spektrin politik kosovar.
Po, Lista Serbe është një formacion e tetë i çuditshëm politik, sepse me njërën anë ka shumë kompetenca, ka shumë fuqi politike, kurse në anën tjetër nuk ka autonomi, pra dihet se vendimet për të i merë Beogradit.
Ndërko, monitorues të punës të kuvendit të Kosovës thonë se ngrirja e pozicionave të deputetëve të listës sërbe është në kundërshtim me regulorët e kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Konsiderohet se në Kosovë është shtuar interesimi për investime amerikane, kryesisht në sektorin mineral. Disa kompani amerikane tashme operojnë në Kosovë, kurse kompani të tjera që premtojnë miliona dolar investime, priten të arrijnë në vitet në vijim. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve pohojnë se nevojitet një promovim shtesi potencialit të Kosovës te kompanitë e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Interesimi investitorve amerikan për të investuar në Kosovë viteve të fundit të shtuar, por që autoritetet e Kosovës duhet të lobojnë më shumë tek kompanitë amerikane për të njoftuar për potencialet e tregut të Kosovës, thonë përfaqësues të bizneseve. Ndryshe, ditë më parë, autoritetet e vendore dhe zyra Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me kompaninë Stone Alliance nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo kompani thuhet se do të investojë 10 miliona dollarë në Kosovë dhe synon të krijojë deri në 3000 vende të reja të punës, duke operuar me 40 gurthyese dhe 4 fabrika, si dhe duke u fokusuar në trajnimin e fuqisë punëtore. Përveç kësaj kompanie, Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, për Radion Evropa e Lirë ka përmend edhe konsorciumin Kontor Global nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ofertuesi për zgjedhur për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, si dhe kompanin Envediti që ka aplikuar për marrjen e licencës për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë.
Janë sinjale mira, finalizimi i gjitha këtyre projekteve cilat i përmenda më sipër të këtyre kompanive, natyrisht do të përqente një mesaj të rëndësishëm të kompanijit e tjera amerikane, cilat kanë hezituar ndoshta në vitet e fundit që të shohin Kosovën si një treg besueshëm edhe sigurt në cilin ato mund të shtrin investimet e tyre.
Gjatë këtij viti Kosova është pranuar në programin kompakt të korporatës Sfidat e Mjevjeqarit. Koordinatori i kësaj korporate Petre Celimi për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në 5 vitet e ardhshme nga kjo korporat pritet që të investohen miliona dollar investime në fusha kritike për zhvillim ekonomik të Kosovës.
Pra, në energji, ujë, shërbime ambientale, në sundimin e ligjit, do të derdhen mjete substanciale që ata po i quajnë transformative të krijuar një ambient më të mirë dhe për krijuar vende të reja të punës.
Korporata Sfidave të Mileniumit është një degë e qeverisë amerikane që sjell investime. Kosova është shteti i parë i Ballkanit Perëndimor që është kualifikuar për kontratën kompakte si niveli më i lartë i kontratës me korporatën, e cila sjell miliona euro në fusha kritike për krijimin e vendeve të reja të punës. Petri Celimi thotë se në këtë drejtim janë duke punuar me intensitet të shtuar dhe pritet që në fillim të vitit të 2018 të filloj zbatimin në praktik i projekteve.
Kipi ekspertëve nga Washingtoni, i cili do të vjenë në Prishtinë për 2 javë, gjatë vitit 2017, së bashku me ekspertët nga Kosova, do të identifikojnë projektet konkrete në fusha si energjia, uji, ambienti.
Pavarësisht kësaj, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë konsideron se autoritetet kompetente në Kosovë duhet që të promovojnë potencialit e tregut të Kosovës. Ai tregon se gjatë takimeve me afarist amerikan ka raste kur nuk e njohin tregun e Kosovës.
Këtë aspekt besoj që jemi shumë të mangët për shkak edhe mos funksionimit të diplomacisë ekonomike në ato vende ku ne kemi ambasada ose ku kemi përfaqësi të tjera diplomatike, realisht nuk kemi përfaqësues ekonomik ose përfaqësues komercial, dhe si thash kjo na cënon shumë në aspektin e promovimit të potencialeve tona ekonomike në vendet e tjera.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vitin 2015, thuhet se në Kosovë janë 20 biznese me pronar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse vlera investimeve nga SBA-të në vendin ton ka qenë 22.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se me diplomë fakultetit të shkallës bachelor është gjithnjë më vështirë të gjendet një vend pune. Rrjedhimisht ata në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox theksojnë se shtrohet nevoja vazhdimit të studimeve në nivelin master. Por ka edhe të atillë që sugjerojnë se çështjen e punësimit e vështirëson edhe dukuria e nepotizmit. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Diploma që dëshmon për përfundimin e studimeve universitare të nivelit bachelor nuk mjafton për të gjetur një vend pune në Kosovë, lërsojnë disa të rinj student në universitetet dhe kolegjet universitare në Prishtinë. Shumica e të rinjve thonë se konkurenca për punësim ndërmjet atyre që kanë diplomat bachelor është e madhe. Sipas tyre, ky është motivi që t'u qasin studimeve për një nivel më të lartë apo studime për titullin master, me shpresën se ky titull u siguron punësim. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë nëse studimet për master është më e dobishme t'i përfundojnë në Kosovë apo universitetet jashtë vendit. Arnisa Aliçka, i studente e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se kërkesat që parashtrohen në konkurset eventuale për vende pune të kalojnë në diplomën bachelor.
Gjithmonë tash po ka kërkesa më të mëdha në vendet punës, po lypin praktik, po lypin master, po lypin shkollëshep më shumë për vojë. Edhe besoj që ajo është arsyeja pse bachelori nuk mjafton.
Qëndrim Meta i thotë se studion shkencat kompjuterike në Kolegjin Universitar Iliria. Ai shpreh mendimin se me një diplomë të nivelit bachelor, gjasat e punësimit janë të pakta.
Kushtet në Kosovë për student janë shumë të këqija, kështu që vetëm me bachelor nuk ka mundësi të punësohet njëri. Masteri ose doktoratura jep më shumë hapësirë për më punësu dikon. Por master nuk janë asgjë kushtet e mira, kështu që mas mirë është për jashtë.
Blerton Latifi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se konkurenca për vende pune me diplomën bachelor në Kosovë është shumë e madhe.
Duke pasur që konkurenca është shumë e madhe, nuk besoj që vetëm studimet bachelor mund kryjnë punë për me hyjë dikon punë, po studimet hala më të larta, siç janë master e tjera. Mendoj që më shku dikon jashtë me i përfundu studimet edhe më kthy prapë në Kosovë me kontribu për vendin tan.
Adelina Tërshani, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mundësit për punësim me diplomë të nivelit bachelor varen nga zgjedhja profesionit. Megjithatë, sipas saj, nëse studentët vendosin të studiojnë për master dhe kanë mundësi financiare, atëherë këtë duhet ta bëjë jashtë Kosovës.
Nëse veç je i mirë në gjuhë e tjera, besoj që është më mirë jashtë definitivisht. Po ka që e kanë kryer edhe masterin, por jo që janë mjaftueshëm të mirë në profesionin e tyre. Është shumë e diskutueshme kjo çështje.
Edhe Egzon Veseli, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se konkurenca për punësim me diplomë bachelor është shumë e madhe dhe kjo imponon studime në nivel më të lartë.
Kualifikimi shumë i dobë, ka shumë konkurencë, po gjithsesi si do të më profesionalizu, ose këto, ose jashtë, po në që se shkon jashtë, ose do të më mbet atje, ose më orën me gjithë një vend punës të me master, në që se shkon jashtë, edhe që so paguet atje, ti kurdisht të të je shumë i demotivuar për punë.
Labinot Halimi, student në Departamentin e Historisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se diplomën bachelor e zhvlefteson për punësim nepotizmi, i cili sipas tij është mjaft prezent në Kosovë.
Është problem, jo që nuk mjaftojnë, po vendet e punës së llat janë për njerëz cilët i kanë familjarët e tyre në tafën që janë vend pune ku duhet mu kon ata cilët e kryjnë fakultetin. Ka shumë gjenerata para neve që kanë kry fakultetin, masterin, doktoraturën, sot punojnë në përvene punës tjeshta si kamarjera ose menaj administrata të që mund me gjithë najtë njohë shumë, për ndryshe jo.
Në universitetet publike në Kosovë në vitin akademik 2016-2017 janë regjistruar 15.487 student. Afërsisht ky numër i studenteve është regjistruar edhe në vitet para prake. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Vreshtarët në Maqedoni kërkojnë që qeveria të arrisë mbështetjen për ta, për shkak se mënyra e tashme e subvencionimit nuk është e përshtatshme, pasi kultivimin e rrushit mund të dëmtoj ndryshimi i motit. Ata që merren me kultivim të rrushit thonë se për shkak të problemeve administrative, deri tash nuk kanë arritur të marrin asnjë ndihmë financiare nga qeveria. Për të ndihmuar në shitjen e prodhimit të tyre, në rajonin e Dervenit organizohet edhe festivali Buk Rrush e Zemër. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Me të filluar vjelja e rrushit këtë vit, Ministri i Bujqësisë në Maqedoni vrashtarve u ka premtuar se do të subvencionohet me 2 deri në 3 denar çdo kilogram rrush i vjelur gjatë vitit 2016. Por vrashtarët thonë se duhet të rriten subvencionet që qeveria e Maqedonisë ndan në vlerë prej 40.000 denar, përkatësisht 650 euro për hektar për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të mbjellura me vreshta. Me që kushtet klimatike shpeshherë vënë pikpyetje cilësinë e rrushit me këtë dhe marrjen e subvencioneve për kilogram rrush të shitur. Ndërkohë vreshtarët e rajonit të Shkupit thonë se 5 dekada me radhë kanë kultivuar hardhi të rrushit, duke nxjerr bukën e gojës nga ky prodhim, megjithse këtyre viteve asnjë denar s'kanë arritur të marrin subvencion nga shteti për shkak të problemeve të pasgjidhura pronësoro juridike dhe dokumentacionit të shumë që duhet rrumbulluar për të aplikuar për marrjen e subvencioneve në dikasterin e bujqësisë. Ilias Dauti Vreshtar për Radion Evropa e Lirë thot se rrushi u ka ngelur pa vjelur në vreshta për shkak të mungesës së plasmanit. Treg i vetëm për momentin për këtë rrush, edhe pse siç thot është me cilësi shumë të lartë, është autostrada Shkup-Tetov në mungesë të kooperativave.
Familja jemi është marrë me rrush dhe jemi bojdare me rrush. U më tash s'të bani dare rrush, ja ki ka mbet. Qa jo është punë, se nuk ka shqitje, nuk ka plasman. Po të kishte, ki rrush si ishte sot.
Në përpjekje për të bërë të njohur rrushin e rajonit të Dervenit, që përfshin më shumë fshatra shqiptare nga Shkupi deri në Tetov, është organizuar dhe një festival Buk Rrush e Zemër. Siç nënvizon për Radio Evropa e Lirë, organizatori i këtij festivali, Fexhri Selami, me këtë synohet të zhvillohet turizmi rural, me që parcelat e shumta të vreshtave në këtë rajon paraqesin potencial të mirë për të siguruar ekzistencën pa migruar në vendet e Evropës, siç ndodh me një numër të matë të rinjive nga ky rajon.
Dëvimi institutit gjithë për organizimin e festivalit Rushit Bojanos është që ta avancon dhe ta promovon këtë si prodhim vendor, i cili është gjallë nga venda si më shumë se 50 vite. Dhe ideja është që ta cilin në vëmendjën e njerëzve se një rushit tjil ka që jambë dhe ka që kualitativ dhe i përpunuar kresish bio, ekziston në rajonin e Shkupit dhe në mas të madhe i mbjellur për litë që në kasë. Ajo që dëshërën të arim është që rrushin si vlerë të këti vendit të asimojmë, që njërgjët të logarisim si burimi e existences tyre, përshak se një potencial të tiri lëki rrush e ka, dhe jo vetëm rrushin, dhe më thonë gjdo kulturë bujësore që le përpunohet në mënyrë të regullë, në mund të siguran e existences të cilës familje.
Ndërkohë vreshtarët në rajonin e Kavadarit, të njohur për prodhimin e rrushit dhe verrave të cilësisë së lartë dhe në tregun evropian, thonë se prodhuesit e verrave pasi blejnë rrushin, vonojnë shumë pagesën me të cilën nuk janë të kënaqur, me që çmimi i rrushit këtë vit nuk ka shënuar rritje as edhe për një denar të vetëm. Është vënë pikpyetje ekzistenca e vrashtarëve, duket se në vitin e ardhshëm nuk do të kemi mundësi të merremi me prodhimin e rrushit, me që mirëmbajtja gjatë tërë vitit për ne ka kosto të lartë nëse duam të plusojmë standardet që kërkohen për të prodhuar më pas verrat e cilësisë së lartë, thot Dimitar Arsovski, vrashtar nga rajoni i Kavadarit. Përderisa qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të fundit të realizuar të njëjtën e kaluar, ka njoftuar se për t'u dalë në ndihmë vrashtarëve ka marrë vendim që qilalët e verës të cilët do të blejnë rrushin e llojit Smederevka do të fitojnë subvencione prej 2 denar për kilogram. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic thot se në rajonin e Ballkanit stabiliteti asnjëherë nuk ka qenë i garantuar dhe se nuk mund të thotë me siguri se ai nuk mund të shndrohet në fuqi i baruti. Ballkani sot është në udhkryq, që tha Djukanovic për botimin e sotëm të gazetës Beogradase Politika dhe ka shtuar se aq që pak duhet që lavjerësi ballkanik të lëvizë ka Brukseli, por nuk duhet që përsëri të humbemi në djerrinat ballkanike. Sipas tij, rajoni kur nuk do të jetë stabil nëse raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të shëndosha, ndërsa para disa ditësh tha se Mali i Zi nuk ka dashur të lëndoj Serbinë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. E kuptoj emocionin e opinionit serb kur kemi të bëjmë me raportin ndaj Kosovës, por gjeneratat e sotme nuk duhet të udhëheqin luftra që janë humbur më herët, tha Djukanovic dhe ka shtuar se është i nevojshëm koncentrimi në atë që është e mundshme, të mendohet dhe realizohet vizioni ardhmërisë për popullin dhe shtetin e vet. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë i ka refuzuar dy rezoluta, me të cilat është kërkuar armpushimi menjëhershëm në qytetin e rrethuar Aleppo të Sirisë. Një rezolutë paraqitur nga Franca dhe Spanja, e cila parashihte ndaljen e të gjitha fluturimeve ushtarake ajrore në kuadër të planit të armpushimit, është kundërshtuar me veto nga Rusia. Më vonë, rezoluta alternative e propozuar nga Rusia, me të cilën kërkoi armpushim, por nuk përmendej ndalja e fluturimeve ushtarake mbi Aleppo, ka dështuar ta marrë mbështetjen e së paku 9 votave, të nevojshme për miratim nga 15 antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qindra civil janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë në lagjet e Aleppos, që janë nën kontrollin e kryengritësve, prejse armpushimi fundit i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara u shkatrua me 19 shtator. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për krimet e luftës kundër Rusisë dhe regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për shkak të sulmeve të hapësirave civile në Aleppo. Nga një sulme makinë bombë nga ana e militantëve kurd afër një post të bloku ushtarak në pjesën juglindore të Turqisë, janë vrarë 10 ushtarë dhe 8 civil, po ashtu janë plagosur 11 ushtarë dhe 16 civil. Më tutje gjatë një konference për shtypë sot në Stamboll, kryeministri Turqisë Binali Yildirim tha se sulmi ishte kryer nga bombardues i vetvrasës, i cili e aktivizoi një makinë me 5 tonelata eksploziv. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu, duke u mbështetur në forcat armatosura të Turqisë, raportoi se sulmi kishte ndodhur afër një pike të kontrollit ushtarak, disa kilometra nga qyteti Semdinli në provincën Hakkari, dhe ishte vepër e kryer e Partisë Punëtore të Kurdistanit, që në Turqi është jashtë ligjore. Zyrtarët amerikanë thonë se uragani Matthew vazhdon të krijojë rrëmuj përgjatë të bregdetit Atlantik, pasi më parë në Haiti ka shkaktuar shkatërrime. Megjithatë, duket se është dobësuar, pasi i ka vërsuar komunitetet, ka shkaktuar ndaljen e rrymës elektrike dhe i ka dëmtuar rënd rrugët. Tash në kategorinë 1, ky është uragani më i fuqishëm që e ka goditur bregun lindor amerikan në një dekadë dhe është fajsuar për vdekjen e së paku 10 personave në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Haiti nga ai e kanë humbur jetën së paku 877 vet. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga banorët e viseve të rrezikuara që t'i kenë parasysh rekomandimet e autoriteteve lokale.
Pay attention to what your local officials are telling you. If they tell you to evacuate, you need to get out of there and move to higher ground.
Tregoni kujdes ndaj asaj që juve u thonë zyrtarët lokal. Nëse ata ju thonë të evakuoheni, ju duhet të largoheni nga andej dhe të lëvizni në terren më të lartë, tha dje në Washington presidenti amerikan Barack Obama. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll sot e pasoi edhe disfatën e dytë të një pasnjëshme në garat kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018. Ukraina fitoi me rezultat 3-0 në ndeshjen e cilo zhvillua në Krakov të Polonisë, për shkak se Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botërorin 2018 u bë e mundur pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në FIFA më 13 maj të këtij viti. Paraprakisht më 3 maj, Kosova ishte pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit, e njohur me shkurtesën UEFA. Në grupin I të kualifikimeve për kampionatin botëror 2018, marrin pjesë Kroacia, Islanda, Turqia, Ukraina, Finlanda dhe Kosova. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.